Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з аб'яднанай Еўропаю пасля праскага саміту ўсходняга партнерства? Якое месца ва ўмовах гэтага супрацоўніцтва будуць займаць пытанні грамадзянскіх і палітычных свабодаў у Беларусі? Ці не можа цяперашняя палітыка нармалізацыі адносінаў умацаваць як незалежнасць Беларусі, так і існуючы рэжым? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ «Сябра Рады» пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Да саміту ўсходняга партнерства засталося менш за тыдзень. Уже стало вядома, хотя гэта магчыма і не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімир Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме. Каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве, беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. Бо самае ўсходняе партнерства насамрэч не накладае на Беларусь асаблівых абавязкаў і няшмат ёй абяцае. Бо ўсе сутнасныя праблемы там. Танныя візы, зона свабоднага гандлю, іншыя, так бы мовіць, інстытуцыянальныя формы збліжэння патрабуюць інстытуцыянальных жа дамоўленасцяў. Дык вось якімі бы яны маглі быць, які мог бы быць парадак умовы іх заключэння, дарожная мапа, як зараз модна казаць, якімі яны маглі бы быць, на ваш погляд, і якімі яны будуць практычна, зыходзячы з таго, што пазіцыі, інтарэсы Еўразвязу афіцыйнага Менску даволі істотна разрозніваюцца. Дзяніс?
Я ўсё ж такі не думаю, што канчаткова вырашылася пытанне з візітам або не візітам Лукашэнкі ў Прагу. Пакуль што гэта ўсё ж такі такое пытанне падвешанае, я думаю, што цалкам магчыма, што ён ўсё ж такі туды паляціць, таму што ён ад гэтага нічога не губляе, толькі выйграе. Калі казаць пра тое, ці зменіцца нешта ўнутры Беларусі з прыняццём ўсходняе партнёрства і ўключэнне туды Беларусі, то я б засцярог ад таго, каб нешта чакаць вельмі такое радыкальнае, вельмі важных зменаў. Хутчэй за ўсё, ўнутры Беларусі нічога не зменіцца. Будуць толькі некія пэўныя дамоўленасці з Еўрапейскім Саюзам. Насамрэч, ўсходняе партнёрства – гэта не зусім інстытуцыйнае збліжэнне. Нават еўрапейцы ўжываюць такую формулу, што ўсходняе партнёрства і ўвогуле еўрапейскае партнёрства, еўрапейская палітыка суседства – гэта ўсё акрамя інстытут. То бок гэта супрацоўніцтва для краінаў-суседзяў, якое не дазваляе ўваходзіць гэтым краінам у інстытут Еўрапейскага Саюза. Насамрэч, усходняе партнёрства сапраўды прапануе вельмі мала. У ім вельмі маленькі бюджэт, асабліва для Беларусі. І гэта азначае, што Еўрапейскі Саюз, ён проста не ў стане, ён не можа накладаць некія палітычныя вымоўленасці у тым ліку і на Беларусь, паколькі прыз, ось гэты так званы пернік, ён занадта маленькі і, мабыць, не зусім салодкі. Што канкрэтна можа адбывацца паміж Беларусю і Еўрапейскім Саюзам пасля таго, як будзе ўжо афіцыйна запушчана гэта праграма ўсходняга партнёрства? Дык гэта, па-першае, ініцыяванне перамоваў пра падпісанне новай дамовы аб супрацы і партнёрстве, паколькі старая, якая была падпісана, яна не ўступіла ў сілу, і зараз фактычна палітычныя адносіны, вось гэта легальная база адносінаў паміж Беларусі і Еўрапейскім Саюзам, яна вельмі нізкая, яе фактычна няма. Насамрэч, ад усходняга партнёрства Менск чакае вельмі шмат чаго. Ён чакае, па-першае, грошы, ён чакае укладання ў інфраструктуру па аналогіі вось з тым, якая дамова была заключана паміж Украінай і Еўрапейскім Саюзам. Ён чакае ад Еўрапейскага Саюза допуску да еўрапейскіх рынкаў, адмены квот і гэтак далей. Еўрапейскі саюз, ён тым, што адказаўся ад палітычнай абумоўленасці і ўвогуле адказаўся ад палітычнага рэфармавання Беларусі, ён засведчыў тое, што адзіны на сённяшні дзень рэалістычнай палітыкай, якую Еўрапейскі саюз можа праводзіць у дачыненні да Беларусі, гэта ёсць палітыка ўцягвання. Тут можна такую правесці аналогію, як распачынаўся сам Еўрапейскі саюз. Ён насамрэч распачынаўся пасля Другой сусветнай вайны з палітычнага праекту і з вайсковага праекту, які быў пахаваны ў сярэдзіне 50-х гадоў, і стала відавочна, што трэба пачынаць з нечага малога, з эканомікі, эканамічных праектаў, якія потым перацякуць у нешта больш значнае. Прыкладна тое ж самае зараз адбываецца і ў дачыненнях Еўрапейскага саюза з суседзямі. То бок еўрапейскія палітыкі, яны зразумелі, што трансфармаваць беларускае грамадства і палітычную сістэму праз упор на грамадзянскую супольнасць, палітычную апазіцыю немагчыма. Таму нейкім чынам трэба ангажаваць паступова Беларусь праз невялікія эканамічныя праекты, інфраструктурныя праекты з тым, каб далей ўсё больш і больш уцягваць Беларусь у палітычнага ўплыву Еўрапейскага саюза. Такім чынам, я б не чакаў ніякіх вялікіх зменаў унутры Беларусі пасля ўступлення ў ўсходняе партнёрства, і хутчэй за ўсё пачнецца вельмі марудны працэс адаптацыі беларускага законадаўства, пачынаючы ад вельмі такіх незначных пунктаў, напрыклад, таго законадаўства, якое апісвае экспарт беларускіх тавараў, узаемны гандаль і гэтак далей. Вось, да чаго гэта прывядзе, пакуль што цяжка сказаць, але хутчэй вось пачынаць будуць з такіх праектаў.
Пётр Марцеў, а як вам бачыцца гэты праект? Якія формы можа прыняць вось гэтае супрацоўніцтва, гэтае збліжэнне Беларусі з Еўропай? І прычым я яшчэ раз падкрэсліваю, што зараз усе неяк засяродзіліся на гэтым партнерстве, на такім сімвалічным, гучным праекце. Але я хачу нагадаць, што вось пэўнае збліжэнне, пэўныя крокі паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем пачаліся яшчэ да таго, як ўвогуле гэтая ідэя ўзнікла. І так выглядае, што супрацай у межах гэтага партнерства гэтае магчымае збліжэнне зусім не вычерпываецца. А якія формы оно можа прыняць?
Я тут, напэўна, пагаджуся з Дзянісам, што асноўная мэта беларускіх уладаў – гэта эканамічныя кантакты, эканамічныя пераўтварэнні, якія магчымыя і, магчыма, будуць адбывацца найбліжэйшым часам, але толькі яны і менавіта яны. Ацэньваючы тэзы Дзяніса пра тое, што гэта можа прывесці да палітычнага ўплыву Еўропы, я быў бы больш асцярожным у высновах. Беларусь мае патрэбу ў заходніх рынках, у зонах свабоднага гандлю, у зняцці тарыфаў, і ў найбліжэйшы час, напэўна, можа будзе казаць толькі пра гэта і не пра што іншае, а не пра рэформу палітычнай сістэмы, а не пра развіццё грамадзянскай супольнасці. Тым не менш, я хацеў бы адзначыць, што так ці інакш пэўныя крокі ў гэтым кірунку давядзецца рабіць. Таму што такія ўмовы ўсходняга партнерства, збліжэнне ў тым ліку і ў каштоўнасных арыентацыях. Калі нехта гэтага не ўбачыў, то гэта шкада, без гэтага нічога не атрымаецца. Я мяркую, што беларускае грамадства, беларуская дзяржава праз пэўны час будуць пастаўленыя перад неабходнасцю трансфармацыі, найперш эканамічнай мадэлі, але і палітычнай таксама.
Эканамічная мадэлі, ну, в том числе і палітычная мадэлі.
Александр Класковскі, а на ваш погляд, якія больш-менш устойлівыя формы, якія ў тым ці іншым не абавязкова, скажам, сферы там дэмакратыі, правоў чалавека, але хоць у чымсьці абавязваюць бакі, наколькі імаверна, што супрацоўніцтва прыме такія формы, а не толькі, так бы мовіць, там паціскання рук і падпісання нейкіх дэкларацыяў?
Па-першае, я хачу сказаць, што тут не трэба ўпадаць у ілюзію, што вось разумная Еўропа ўжо ўсё прадумала. Хачу нагадаць, што вось гэты праект, ідэя ўсходняга партнёрства, яна афармлялася вось так фарсіравана і імпульсіўна, і пад уплывам вайны на Каўказе, калі найперш геапалітычны чыннік чыста на псіхіку Еўропе. Таму тут яшчэ вось, як выказалася журналістка Марына Рахлей, ўсходняе партнёрства яшчэ належыць прыдумаць. І фармат можа быть разным, безумовно. Разом с тем, конечно, тут обовязково мусить быть некие такие институционные вехи. И вот сгаданная домова о партнерстве и супрации, она в приватности будет иметь великое значение. То, что она будет заключена, безумовно, потому что про это нагадывает белорусский бок, у приватности, например, наместник министра замежных справ Евдоченко, который отказывает как раз за экономичный керунок развития дочинения с евразвязом. Так что это можно лечить справа уже вырашенная. А потом, как я разумею, мусить быть некий двухбоковый документ по линии Минск-Брюссель об формате уделу Беларуси во Всходнем партнерстве. Потому что покуль что идет говорка только про уделе у шматбоковых проектах, а натурально официальный Минск захочет нечто и для себя бы слово отримать еще додатково. Так что вот это институционные некие документы, они уже будут угонять у полные рамки, грубо говоря, официальный Минск. Например, для того, как отрималась вот эта зона свободного гандлю, треба уступить в сусветную гандлевую организацию. Треба, отповедно, реформовать экономичное законодательство. Короче, это будет тягнуть некий ланцуг переутворений, потому что треба будет отмовляться от протекционизма, вот от этой философии импортозамещения, от штучной занятости, докладнее сказать, латентного беспрацовья. И это уже будет ломка неких постулатов системы. Конечно, цалком имоверно, что официальный Минск может отдать перевагу некому такому редукованному варианту делу во Всходнем партнерстве, там минимизовать политичные рызыки. Найпершего, и это промовляется завжди, транзит, энергетика, там трансмежевые проекты будут цікавить. И, отповедно, выники уделывать этих шести краин во Всходнем партнерстве могут оказаться вельми розными. Вот, сдается, вы, Юрий, проводили такую параллель одним из артикулов, что партнерство для мира. Польша, коли хотела уступить у НАТО, так она эту приступку скористала. А у Беларуси, например, обыватели многие и не ведают, что наша Синявокая республика вот в таким партнерстве с коварным звероломным монстром стоит уже другие десяток годов. Так что тут могут быть разные выники. Я думаю, что будет подштурховывать белорусскую владу найперш прагматичный интерес, отримать полные финансовые, экономичные выгоды. И для этого Минск может пойти на дробные некие соступки, а колькость, махчима, будет в неким сенсе переходить у якость. Так что тут неких чудов, соправды, не выпадает чакать, але разом с тем будут, я думаю, отбываться и важные ментальные речи, потому что уже вот залеченные месяцы, как показывает незалежная социология, наметился такой кволый европейский тренд у массовой свядомости. То бок на 5 процентных пунктов взросла доля тих, хто виступає за уступлення Білорусі у ЄС, ну, в нейкій там далекій гіпотетичній перспективі, і відповідно зменшається кількість прихильників об'єднання з Росією. Потім, глядіть, ось, наприклад, зняття цих візових бар'єрів. Зараз 67% білорусів ніколи не були у Євразв'язі. Коли вони будуть масово їздити, коли ті самі чиновники будуть дільничати у ніяких семінарах, це важно. Чиновники, так би мовити, так само люди, і нещо у них буде зрушуватися у мозгах. І ось гетий ментальный тренд поступовый кволы. Я думаю, что это может быть вельми важным чинником.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуже нагадаю вам темы дня. Голодовку на знак солидарности с неуволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком почали представники белорусской оппозиции. Беларусь будет продавать российские системы противоповетранной обороны «Искандер-М» Ирану и Сирии, поведомил израильский аналитичный интернет-ресурс. Правооборонцы с закрытой уладами организации «Весна» презентовали черговый годовой огляд ситуации с правами человека в Беларуси. До Всесветного дня свободы прессы, який традиционно означается 3 травня, Белорусская ассоциация журналистов угоноровала перемогцев творчего конкурса «Вольное слово». Громадское объединение «Перспектива» выступило супрасть на меру уладов заборонить гандаль пивом у шапиках. Сегодня Национальный академический драматичный театр имя Якуба Колоса развитался с своим наистарейшим актором Федором Шмаковым. Народный артист БССР и СССР помер 2 травня на 93-м годе життя. Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Мы вертаемся до темы праскага акценту. Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з аб'яднанай Еўропаю пасля праска саміту ўсходняга партнерства? Тэму абмяркоўваюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ «Сябра Рады» пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вы, коллеги, уже все так те інакш прыгадвалі палітычны кантэкст Беларусі, у якім адбываецца гэтая новая палітыка. Ну вось я нагадаю, скажам, паводле сёлетняй справаздачы Freedom House, абнародаванай днямі, Беларусь паводле ступені свабоды слова знаходзіцца сярод самых рэпрэсіўных рэжымаў свету ў кампаніі з Узбекістанам і Туркменістанам. Ну і паводле іншых паказнікаў грамадзянскай палітычнай свабоды становішча ў краіне не лепшае. Так вось, на ваш погляд, якое месца ў далейшым рэальным, а не сімвалічным збліжэнні будуць мець пытанні грамадзянскай свабоды? На працягу апошняга году мы неаднаразова бачылі, чулі, як Еўразвяз так урачыста праводзіў некія чырвоныя лініі, што, маўляў, вось это Менск павінен выканаць, а інакш вогуле ні пра што размовы не будзе. Менск это не выконваў, а размова ішла і, так бы мовіць, пра ўсё. Так вось, на ваш погляд, ці тут справа у тым, што пакуль та размова ідзе толькі пра сімволіку, і таму Менску саступаюць. А калі умоўна кажучы, ну, умоўна кажучы, у Дрэзденербанка папросяць там 2 мільярды крэдыту, ці ў міжнароднага валютнага фонда яшчэ раз папросяць, тады-то, скажам, вось гэтыя пытанні грамадзянскай свабоды, яны будуць ўсё ж такі выстаўленыя. Ці вось як вы, Дзяніс, сказалі, што Еўропа адмовілася ад палітычнага рэфармавання Беларусі, і гэта рэалпалітік у чыстым выглядзе, а так бы мовіць словы пра прагрэс дэмакратыі як умова чагосьці, ну, яны так астануцца словамі, так прынята гаварыць у Еўропе, але толькі гаварыць. Пётр,
на самом деле, конечно, эти вопросы будут затрагивать.
Насамрэч, безумоўна, гэтыя пытанні будуць закранацца. Я мяркую, што менавіта ў палітычнай сферы ў нашай краіне ёсць шырокія магчымасці імітаваць гэты працэс. Тут можна прыводзіць масу прыкладаў. Вось адчынілі 2 газеты, можна яшчэ 4 адчыніць. Ці зменіцца кардынальна сітуацыя са свабодай слова? Не, зразумела, не. І мы павінны зразумець, што гэты працэс будзе адбывацца менавіта так, пакрысе, павольна, праз імітацыі. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога. Маленькая, але перамога.
Маленькая, но победа.
Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі, вось, пра гэтае інстытуцыянальнае ўмовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя ўмовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот, і гэтыя ўмовы фактычна не будуць выстаўлены ніколі, ці па меншай меры вельмі не хутка.
Еўразвяз, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта не аднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз, малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі триумфу вытанцоўваць асабліва перад той Еўропай. Я думаю, што гэта ў Еўропе таксама разумеюць і будуць фонава, так бы мовіць, нагадваць вось пра гэтыя умовы ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І сапраўды вось і той самы форум грамадзянскай супольнасці, пра які шмат гавораць, ён можа аказацца такім дэкаратыўным, таму што афіцыйны Мінск скажа, ведаеце, у нас самая шматлікая арганізацыя трэцяга сектару гэта Беларусь. Вось давайте на 80% сфармуем беларускую дэпутацыю з яе. Ці вось Тмяна Брусэль прагаворвае магчымасць стварыць нейкі міжпарламенцкі форум. Гэта таксама можа аказацца структура не болей эфектыўнай, чым якая-небудзь там міжпарламенцкая асамблея Еўразэс. Але разам з тым менавіта тут ёсць рэальнае поле для палітычнай гульні, таму што дасюль Еўропа толькі нейкімі адозвамі там Еўрапарламент вельмі палымянымі, зверталася да афіцыйна Мінску, ну і эфект быў нулявы. А зараз, напрыклад, нават пры фармаванні тога самага форуму грамадзянскай супольнасці могуць сказаць, добра, там 4 чалавек з Белай Русі, але давайте яшчэ аднаго чалавека з БАЖу, аднаго з БХК. Гэта канкрэтны палітычны торг, канешне, не можа нейкіх вялікіх вынікаў прынесці, але гэта можа быць ўжо не нулявы эфект, а такі гамеапатычны эфект, калі малымі дозамі ўсё ж такі будзе дасягнуць. Будуць дасягацца нейкія зрухі.
На ваш погляд, ці не можа атрымацца так, што вынік рэалпалітык і будзе ў стылі рэалпалітык? Што на вялікай шахматнай дошцы свету Еўропа, так бы мовіць, не аддасць, адыграе ў Расеі пешку Беларусь. І ўсё. А вось што тычыцца ўнутранай збудовы, пабудовы гэтай пешкі, то вынікам гэтай палітыкі, новай палітыкі Еўропы, стане проста новае дыханне ўладзе, новае дыханне ўладзе па сутнасці антыеўрапейскай. Ці не можа гэтая новая палітыка Еўропы, ну, магчыма, з аднаго боку, як вы сказалі, захаваць незалежнасць, але з другога боку не наблізіць, а наадварот аддаліць магчымыя перамены ў Беларусі?
Я б тут разважаў адварот. А якая альтернатива? Ну, уявим, что вось у Европе почули гэтыя полымяные заклики титульной оппозиции, знову блокада, знову глухая стена на Заходе. Что застается Лукашенку? Зараз, в умовах кризису, застается просто сдаваться, як некалі он казал, паусти на коленях у Россию. Ці нават калина не буде страты незалежности. У всяким разе не буде ніяких тормозов и почнется душиловка внутри краины. Тому тут хиба у самих гэтых разважаннях. Нібыта, ось каб Еўропа не здрадзіла дэмакраты, не пачала вось гэты такі камерцыйны варыянт стасункаў, дык рэжым бы хутка абрынуўся, і такі падтэкст, што вось тады мы, свядомыя барацьбіты, падхапілі б уладу. Дык вось я баюся, што знойдзецца і без іх каму падхапіць, разумееце? Так што нармалізацыя дачыненняў з Еўропай, вось так, яна ў нейкай ступені мацуе пазіцыі дзейнай улады, але галоўнае, мне здаецца, і гэта безумоўна так, што яна мацуе перспектывы незалежнасці еўрапейскага выбару Беларусі. Гэта ўжо немала. А астатняе гэта поле для палітычнай гульні, гэта акно магчымасцяў. Урэшце рэшт, гэта не справа Еўропы, не справа брусельскіх бюракратаў тут высаджваць нейкі дэсант і ваяваць за дэмакратыю. Гэта справа беларускага грамадства разбірацца са сваёй уладай.
Александр, ну, вось ёсць же крыху іншыя аргументы. Вось вы кажаце, калі зноў усталююць блакаду, пачнуць ціснуць, то Лукашэнка там у Расею кінецца ці куды. Ну, вось днямі, скажам, я прачытаў меркаванне Анатолія Лябецькі, які сказаў, ну, Еўропа ж патрабуе даволі простых рэчаў, скажам, правядзення свабодных выбараў. Ну, а што, складана Александру Лукашэнку іх правесці, саступіць, што карона з яго зваліцца?
Вынікам атрымаецца тое, што проста гэты дыялог перарвецца. Таму што натуральна сёння беларуская ўлада не гатова і канкрэтна кіраўнік, ён не гатовы пусціць апазіцыю ў сістэмную палітыку ні пад якай маркай. Гэта ён неаднойчы дэклараваў, і таму у выніку, паколькі для Лукашэнкі ўсё ж такі застаецца варыянт Расіі, ён публічна сказаў, ён прызнаўся, што ў кулуарных размовах з заходнімі палітыкамі ён пытаецца: а вы можете мне дать тое, что может дать Россия? Так что у яго тады застаецца варыянт усходняга кірунку, а Европа страчвае ўсё ў гэтай геапалітычнай гульні, тады разбураецца сама канструкцыя усходняга партнёрства. Таму што, што б ні казалі, ўсё ж такі задума ў тым, каб стварыць вось некі такі пояс суцэльны з постсавецкіх краінаў і такім чынам, каб была нейкая буферная зона паміж Европой і Расіяй.
Дзяніс, крытыкі гэтай новай ініцыятывы ініцыятывы ўсходняга партнерства кажуць, што Еўропа можа быць пачала саступаць якраз у той момант, калі трэба яшчэ было крышачку пратрывацца, бо на Беларусь прыходзіць крызіс, вельмі велізарная патрэба ў грошах. Беларуская ўлада разумее, што з яе залежнасць ад Расіі проста крытычная і ўжо магчыма закрытычная, што далей ўжо нельга, і магчыма ў гэты момант якраз і трэба было Еўропе праявіць жорсткасць, настаяць на нейкіх умовах па дэмакратызацыі, і тады бы Мінск проста быў вымушаны саступіць.
Я лічу, што такі варыянт, ён цалкам мае права на існаванне. Сапраўды, Еўрапейскі саюз шмат у чым пайшоў на велізарныя саступкі у дачыненні да Беларусі, да Лукашэнкі. Сапраўды, можна было трошку пратрываць, і я не ўпэўнены, што Лукашэнка адразу пабег бы на ўсход прасіць яшчэ большыя крэдыты і здаваць беларускую незалежнасць. А іншая справа, што Еўрапейскі саюз – гэта кангламерат шмат якіх розных абсалютна дзяржаваў, якому цяжка дамовіцца пра адзіную знешнюю палітыку, тым больш вось у дачыненні такой не вельмі значнай краіны, як Беларусь. Калі б у нас тут пад бокам былі злучаныя Штаты Амерыкі, тады натуральна можна было казаць пра больш такую тонкую і разважлівую дыпламатыю. Але Еўрапейскі саюз, ён вось хаця б быў здатны на тое, што прапанаваў гэту ініцыятыву ўсходняга партнёрства і паспрабаваў паступова вось уцягваць Беларусь у еўрапейскі працэс. Калі казаць пра вынікі такога вось уцягвання геапалітычна Беларусі у еўрапейскія працэсы, то сапраўды я тут пагаджуся, што такая палітыка, яна ў кароткатэрміновай перспектыве стабілізуе рэжым. Я б не сказаў, што яна яго ўмацоўвае, паколькі ён і так дастаткова моцны, але стабілізуе гэта так і дае магчымасці да вось палітычнага манёвра і ў дачыненні да Расіі таксама. І я тут не бачу, як вы от Юры задавалі пытанне, навошта Лукашэнку вось у такіх умовах дапускаць апазіцыю да ўлады. І ўлада самого Лукашэнкі ў Беларусі, яна вельмі моцная, і Еўрапейскі саюз тут ідзе таксама на саступкі, і ідзе гандаль паміж Расіяй і Еўрапейскім саюзам, і беларускі кіраўнік такім чынам атрымліваецца ў дастаткова выгодным становішчы, і навошта яму самому ісці на саступкі, якія ад яго не патрабуюць.
У нас, честно говоря, не было выбора.
У нас, по ширости, не было выбору. Бо калі б не ўсходнее партнерство, не некие іншие варианты, мы б докладно увалились бы у Россию. По меньшей мере, по экономице выбору не было б.
Абсолютно не было б.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел Александр Класковский, Петр Варцев и Денис Мельянцов. Вел передачу Юрий Дракохруст.